بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المؤمنين الله تعالى برچلارمزگا سيد الأيام كننا مبارك ايلسن ibodatlarimizni qabul aylasin, o'ziga muqarrab bandalardan bo'lishligimizni nasib aylasin. Azizlar, Alloh subhanahu va taologa beadad hamd sanolar bo'lsinki, biz juda ham baxtli insonlarmiz. Buni his qilinglar, chunki biz mu'minlarmiz, alhamdulillah. Robbimizni taniganimiz uchun shu yerga kelib farz ibodatini ado qilaman deb Subhana Rabbiyal A'la degan ulug' duo bilan qalblarimiz munavvar bo'ladigan saodatlimiz. Sayyidul Mursalinni jannatni eshigini birinchi ochadigan payg'ambar alayhi salatu vasallamni ummatlarimiz. Bundan katta saodat bo'lmaydi. Qanday holatimiz bo'lsa ham, sog'mizmi, bemormizmi, boyimizmi, kambag'almizmi farqi yo'q. Biz Allohni tanigan muvahhid, Allohdan umidi bor saodatli bandalarimiz. Shu saodatni Alloh bardavom qilsin. Shu saodatda mustahkam turishimizni Alloh taolo nasib aylasin. Alhamdulillah, Allohga hamdlar bo'lsinki, Alloh taolo bizni yaratib inson qilib mu'min qildi. Va aqli tafakkur berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taqvosi mustahkam kishini, aqli mustahkam bo'lgan kishini taqvosi mustahkam bo'ladi degan ekanlar. Bu nima degani? Mana shuni yaxshi bilib olaylik. Aql haqida aql debdi ulamolarimiz, ustozlarimiz, aql bu ne'mat, lekin vahiy bilan bo'lsa. Ya'ni Alloh taolaga biz ishonamiz, payg'ambar alayhisolatu vasallamga ishonamiz. Ana undan keyin aql bizga ne'mat. Ammo vahiy bo'lmasa, Allohga bog'lanmagan aql hamma razolatni qilishi mumkin. Masalan, o'sha g'arbda hozir ommaviy madaniyatga berilganlar, astag'firulloh, ularda aql bor. Ular ixtirolar qilishadi. Juda kompyuterlarda ishlashadi. Ko'rsangiz, juda katta muhandis olimlari bor, shifokorlari bor, lekin aqli bor, lekin vahiyga bog'lanmaganligi uchun ba'zi birlari o'zidan o'zi o'zini o'ldiryapti. Hayotda hamma narsasi bor bo'lmasa, yoki bo'lmasam bir-biri bilan erkak kishilar ham qo'shilib ketyapti, yoki bo'lmasam ayollar bir-biri bilan qo'shilib ketyapti. Astag'firulloh, har qanaqangi bema'ni ishlarni qilyapti, jinoyatchilik qilyapti. Masalan, oddiy futboldan chiqib, mana Fransiyada futboldan chiqib, futbol bo'lmasa, shu bir-biriga jahl qilib, butun o'sha butilkalarda nimalarni qilib, hamma ko'chani bezovda qilib, to'polon qo'yarishdi yaqinda, ko'rdinglarmi? Nimaga? Aqli yo'q. Aqli bor. Vahiyga ular baxtsiz kishilar ular. Chunki oxiratga ishonmagandan ko'nglini ko'chasiga nima kelsa qilaveradi. Ammo bizga Alloh taolo Qur'onni tushirdi va Qur'oni Karimni dasturul amal qilib bizga o'zi tushirgan maktubni, mana shu bandam, mana shu senga hidoyat, nur dedi. Shu nurdan qalbing munavvar bo'lsin, shunga amal qiling dedi. Alhamdulillah, imkoniyatga egamizmi? Egamiz. Ulamolarimiz bizga o'zimizni ona tilimizda mufassal qilib bayon qilib Qur'oni Karimni mana berishyapti. Bemalol o'qishingiz mumkin. Amal qilishimiz mumkin. Endi bizga hech qanaqa uzr qolmadi. Lekin buni mohiyatini anglab yetishimiz kerak. Mo'min odam Alloh qiling deganini qiladi, qilmagin deganini qilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiling deganini qiladi, qilmagin deganini qilmaydi. Ulug' sahobalardan bittalari o'g'illariga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana buni qiling deganlar debdi. Qiling debdilar o'g'illariga. Subhanalloh. Shunda ema qilmayman debdi o'g'il. Allohga qasamki, shu so'zingdan qaytib qattiq tavba qilmaguningcha sen bilan gaplashmayman deb 2-3 yil gaplashmagan ekanlar. rasulini so'zini qaytarasanmi sen degan ekan. Mana bu narsalarni tushunib yetinglar. Men bu gapni nimaga aytayotganimni hozir tushunasizlar. Biz oldin Allohga ma'rifatulloh bo'lish kerak. Ma'rifatulloh, Allohni tanishga harakat kuchli bo'lish kerak. Mana o'zingizlar yoshlar, hammanglar, biz ustozimiz yaqinda bir telefonda gaplashganda aytdik. Har doim oddiy dedilar. Ha? Ko'chada, bozorda, uyda qatta bo'lsa Parvardigor sen meni ko'rib turibsan. Bu katta tarbiya bu. Yolg'on gapirgingiz keladi masalan. Yo bir gunoh ish qilgingiz keladi, yo bir nomahramga qaragingiz keladi. Inson shayton vasvasa qiladi, inson shunaqa. Nisyon, nisyon degani unutuvchi. Mana hozirgi amr ma'rufni unutib qo'yaveramiz deb chiqishimiz bilan. Inson shunaqa. Sahobalar kelib, yo Rasululloh, bizga nimaga sizni oldingizda juda ham bo'ldi, endi butunlay erib ketamiz gaplaringizga deb chiqqandan keyin yana ta'sirlanmish o'sha narsa ketadi deganda, sizlar farishta emas, insonsizlar dedilar. Inson unutuvchi dedilar. Shuning uchun takror jumalarda nima qilamizki esimizdan chiqib qolmasin deb. Azizlar, demak Alloh subhanahu va taoloni har doim, mana Shayx Tustari rahmatullohi alayhi ulug' zot, bu kishi juda ham avliyoullohlardan ulug' zot, ham muhaddis, ham mufassir, ham faqih, ham shayxul mashoyikh bo'lgan ekan. Shu kishidan so'rashibdi, qanday qilib valiyulloh bo'lib shu darajada ilmda ham, hamma amalda ham kamolatga yetishdingiz desa, mani 3 yoshimda tog'am, onamni akalari olim ekanlar u kishi. Ey shayx Muhammad, hali shayx emas, yosh bola, u jiyanlari ketgani. Ey Muhammad, 3 yoshlarida har kuni 3 marta Xudo meni ko'rib turibdi deb aytgin degan ekanlar. 3 yoshlarida. 3 yoshda Xudo sen meni ko'rib turibdi. 10 ga kirganlarida 10 marta aytgin degan ekanlar. Keyin balog'atga yetib tog'alari o'zlari o'qitgan ekanlar. Har kuni 100 marta Parvardigor sen meni ko'rib turibsan deb o'zingda shuni muroqaba qilgin degan ekan. Shu bilan men avliyo bo'ldim degan. Mana biz ham hammamiz shu ishni qilsak boshqacha bo'lib qolamiz. Alloh ko'rib turibdi, Allohdan. O'zi Allohdan qo'rq deganda qo'rqmasa u odam baxtsiz odam bu odam. Juda ham baxtsiz odam. Allohdan qo'rq shu ishni, harom ishni qilishlikda desa, yo'q qo'rqmasa Alloh asrasin undan. Shuning uchun biz Allohga bog'lanib va Allohning kalomini to'g'ri qabul qilib amal qiladigan bo'lsak, iymonimiz ham komil bo'ladi va jamiyatimizda ham tinchlik, xotirjamlik, oilamizda ham tinchlik. Bugungi masala oilada kelinga munosabat haqida gapirmoqchimiz. Uning uchun men shu gapni aytyapman-da. Xo'p, siz musulmonmisiz? Hammamiz musulmonmiz, alhamdulillah. Nima keldingiz bu yerga? Musulmon bo'lgan uchun. Endi Allohning gapiga sami'na va ato'na deb, biz amanna va saddaqna, iymon keltiramiz va to'g'ri deb bilamiz deymiz hammamiz. Xo'p, endi Alloh taolo nima deyapti? Buni ko'p aytganmiz, yana aytamiz, chunki ta'assufki, ta'assuf, ta'assuf bo'lsinki, mana mu'minlar ko'plaringlar hozir eshitib ham turibsizlar. Ta'assubki, shu Toshkent shahrida oilalar, hatto namoz o'qiydigan oilalar ham yaxshi emas. Urushuvrat bir-birlar, shunaqa. Har kuni bor, mana oldimda o'tirishibdi bular. Bularni oldiga keladi, keyin bular nima qila olmagandek, mani oldimga bag'ir olib kelishadi, iloji bo'lmaydi. Men ham hammasini nima qila olmayapman, shu darajada jahil. Shu darajada una musulmonmisiz, musulmon. Hatto mana yigitlar Allohning aytganini qilish kerak, tamom. Shunda o'zi hammasi yaxshi bo'ladi. Alloh nima deyapti? Bu oyatni ko'p o'qib berganmiz sizlar. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Surah Nisa 19-chi oyat ekan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alullohu fihi khayran kaseera. Ey erkaklar, deyapti Alloh taolo. Ey erkaklar, hammamiz erkakmiz. Hop, labbay Allohim deymizmi axir? Robbim, sen nima deysan? Nima deya? Va ashiruhunna bil ma'ruf. Ular bilan, xotinlar bilan yaxshi yashaylar. Ma'ruf degani? Ma'ruf degani nima degani? Yumshoq bo'lish, e'tiborli bo'lishlik, rahm shafqat qilishlik, xotinni olgandan keyin. Bizda ko'p oilalarda Toshkentda kelinni qul deb o'ylashadi. Aniq bilaman men shuni. Nima kechasi ham uxlamaslik kerak, ham emizish kerak, ham ovqat qilish kerak, ham ishga borish kerak, ham umuman shu zolim qaynanalar juda ko'p, afsuski. yolg'ondan janjal qilib urishtiraveradi keyin. Va ashiruhunna bil ma'ruf va in karihtumuhunna. Endi ayollarda ba'zi bir yoqmaydigan taraflar bo'ladi, iloji yo'q. Yigitlar, farishta bo'lmaydi. Yaxshi yashasangiz u yoqda yaxshi bo'ladi jannatda. Farishta bo'lmaydi, ayolda kamchilik bo'ladi. Agar ba'zi bir jihatlar sizlarga yoqmasa deydi. Yomon ba'zi bir yoqmaydi-ku mana ko'p gapiradi ba'zi bir ayollar. Eng yomon tarafi shu. Juda dada quvuradi. Alloh asrasin. Mani ustozim 35 82 yil bo'lsa, 35 yil bo'ldi. Domlanda ustozimiz birinchi Qur'oni Karimni tarjima qilgan mufassir, katta olim, shayx Alauddin Mansur hazratlarga men 35 yildan beri boraman shu uyga. Domlaning uylarida mana masjidda turibmiz. Biron marta ayol kishini qattiqga, umuman ayol kishi yo'q o'xshaydi shunaqa. Biron marta eshitgan emasman. Xuddi domla bitta o'zi turadimi deb o'ylayapman. Hech xuddi ayol yo'q. Bu yerdan ovqatlar kelaveradi bu yerda. Har xil shirin ovqatlar kelaveradi, lekin ovoz yo'q. Domlarni o'zlarini ham ovozlarini chiqqanini eshitmaganman umrimda. Qattiq gaplarini yo'q ayollariga. Eng ibrat shu bizga. Namuna. Ibrat endi yomon narsaga bo'ladi. Namuna bu. Namuna. Ya'ni namuna bizga. Ayollarda ba'zi bir, eshitib olinglar, o'kuyov bolalar. Darro nima deysan bo'lsa, siz erkaksiz-ku. Shuning uchun Alloh sizni erkak qilib qo'ygan. Bu chap qovurg'adan yaralgan. Rasululloh aytdilar, chap qovurg'a sal qiyshiqroq bo'ladi. To'g'rilamoqchi bo'lsanglar sinib qoladi dedilar. Shundoq foydalanaverasizlar. Xo'p deysizlar. Hazillashasizlar, yaxshi gapirasizlar. Bir xillar ja haligi chatoqlari ham bor. Arzimagan narsaga arazlaveradi, boshqa bo'ladi. Ularni ham sekin-sekin siz oldingizmi? Nikoh xutbasi o'qildimi? O'zi xutba hayitda o'qiladi, jumada o'qiladi, nikohda o'qiladi. Bu xutba ulug' narsa bu. Xutba o'qidik sizga. Siz o'zingiz rozi bo'ldingiz, qora aka, men roziman deb o'zingiz qabul qildim deb aytdingiz, qabul ijob etdingiz. Endi haqqingiz yo'q, Alloh aytibdiki, ba'zi bir jihatlari yoqmasa sabr qilinglar. Chunki tug'ib bergan bolalarida va ya'alullohu fihi khayran kasirona tafsirlarda aytibdiki, tug'ib bergan bolasida yaxshilik bor. Ko'p yaxshiliklar bor. Barakotli bo'ladi ba'zi bir ayollar, ko'p gapirsa ham, o'zi sal ko'p nima qilsa ham, lekin unda baraka ham bo'ladi bir xil ayollarda, baraka keladi. Mana men ikkinchi kelinim uyga kelganda mana 2 yil bo'ldi. Hamma baraka bo'lib ketdi, alhamdulillah. Mana shu Maryam tug'ilganda yana baraka bo'lib ketdi. Baraka bo'ladi bu. Allohning barakati bu. Kelinlar, farzandlar buni yaxshi tushunish kerak. Barakot bu, barakot bo'ladi. Shunda sabr qilinglar. Sizlarga ko'p yaxshiliklar bor deydi. Alloh taolo ko'p yaxshiliklar bor. Yigitlar eshitib olinglar, meni buvam aytardi. Mana shu mahallada yashashgandi mana. Mana shu yerda yashaganman, shu yerda tug'ilganman mana shu yerda. 60-yinchi yillargacha Toshkentda bitta ajralishib degan gapni eshitmasdik dedilar. Umuman eshitmaganmiz dedilar. Bu ham shunaqa dedilar. Er xotin ajrabdi degan gap bo'lmasdi dedilar. Nimaga? Chunki huquqlarini bilmaydi hozir. Erning huquqini bilmaydi, ayolning huquqini bilmaydi. Erni rozi qilmasa jannatga kirmaydi albatta, lekin er ham er bo'lish kerak. Erga namuna kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qanday bo'ldilar payg'ambar? Shamol Muhammadiyni o'qinglar mana, domla kelibdilar. Alloh muborak qilsin. Men yana boshqatdan o'qiyapman. Nechchi marta o'qiganman, lekin chiroyli chiqibdi-da kitob. Alloh muborak qilsin sharhlari bilan. Ha, o'qinglar uni. O'sha yerda oilalariga qanaqa munosabatda bo'ldilar. Rasululloh, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, o'q yo bolalar, eshitinglar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uyda yamar ekanlar o'zlari, choponlar nimalar. Ishlar bo'lsa qilaverar ekanlar, bo'lmasa ayollar bor. Voy deb baqirmas ekanlar. Biz payg'ambardan ulug'mizmi qani? Ozgina choy 5 minut kechga qolsa to'polon. Olib kelmaysanmi palon? Chunki odob yo'q. Mana qizlarni ham va qizi borlar. Baraka topkurlar. Uzatishga shoshaveramizda. uni tarbiyalash kerak. Bir oila keldi mana oldim. Qaynana aytyapti. Qoraga buni meni qizimni nima aybi bor? Juda ham chiroyli o'zi Jamila. Chaqqon, oshni juda yaxshi pishiradi. Hammasi zo'r, qaynataga, qaynanaga qaraydi, boshqa-boshqa. Nima aybi bor buni mana unday bo'ldi, unday bo'ldi deyapti. Keyin kuyov bola ketdim, mana qaynanangiz shunaqa deyapti. Nima aybi bor desam, qaynanam to'g'ri aytyapti dedi. Ovqatni roza shirin qiladi, o'zi ham chiroyli, chaqqon, lekin hammasini yuvaradigan bitta qoraga tili juda ham zahar deyapti. Chakillab turadi deyapti. Nima desam teskarisini aytadi. U bo'lmaydi, u ovqati ham zahar bo'ladi. Agar ayol kishini o'zi muomalasi shirin bo'lsa, ovqat sho'rra bo'lsa ham yeyavoramiz-da. Yeyavoramiz u sizga munosabat qilib, bunday bunday desa, bilinmay ketadi u. Ammo mana hammamizning qizimiz bor. Eshitdinglar, u qizni navarani uzatishdan oldin qizingiz tili achchiq emasmi? Gap qaytarmaydimi? Eriga tik boqma. Eriga tik boqishlikni men umuman tushuna olmayman. Mashindayni qarab nima deysan? Astag'firulloh. U xotin emas u. Qizni uzatayotganda o'tqizib bir oy ikki umuman boshidan, yoshligidan umuman onasini ko'rib qizini olgin degani Abdulaziz qoragam hadis derdilar buni. Onasi qanaqa bo'lsa qizi shuna bo'ladi. Onasi otasini hurmat qilgan oyda uyidan kelin olinglar dedilar qoragam. Osmondagi oy bo'lsa ham olmanglar otasini hurmat qilmasa derdilar. Qiz tarbiyasida juda ham no'noqmiz. Har balo seriallarni ko'rsataveramiz. Internetga kiraveradi, qayoqdagi bo'lmagan dugonalar bilan tanishib oladi, indamay o'tiraveradi, keyin uzatadi, ana janjal. Qiz tarbiyasiga yaxshi e'tibor qilmayapmiz aziz muhtaram jamoat. O'zimiz matta o'tirib namoz o'qiyapmiz, ishimiz yo'q. Nima bo'lyapti bu? Kim qanaqa hayosi bormi? Hayosi bo'lmasa bu ayol bo'lmaydi. Ayol bo'lmaydi hayosi. Ming jamoali bo'lsa ham. Erkaklarnichi, erkakni ham erkak qilib tarbiyalash. Birinchi navbatda ar-rijolu qawwamuna ala nisa. Erkaklar oilaning rahbaridirlar, o erkaklar. Yedirish, kiygizish, muhofaza qilishlik bizani vazifamiz u. Ba'zi bir oilalarda shunaqa ekan. Men juda yaxshi bilaman, buni professor bo'lib ketganman. Qarang, kelin aytaman, ishlaydi, bozorga boradi, uyda ovqat qiladi. Hamma narsani qiladi, u er yuraveradi. Uyalmaydi. Yana aytadiki, otangga bor, menga mashina olib bersin, qaynataga. Adangga et, menga u bersin, pul bersin. U erkak emas u. Erkak emas u. Qaynataga mana qo olib bersin, adangga aytgin, menga televizor olib bergin desa, erkakni sal erkakroq, u erkak emas. Erkak emas u. Agar olib beraman desa ham qaynatingiz, mana sizga mashina olib beraman desa, rahmat, hurmatingizga tashakkur, lekin men o'zim olaman deyish kerak. Mana to'yni ham necha marta aytyapmiz, baribir xotinlarning gapiga kirib, oshni ham qiz beryapti, baribir quloq solmayapsizlar. Qiz hazrat aytgandilar, Alloh rahmat qilsin. Xordomlar boshlaylik, boshladilar, qilyotuvdik, yana to'xtab qoldi. Yana qiz osh beradi, yana mebel qiladi qiz, yana u to'ydan keyin yana bir narsa olib keladi, ham qizini beradi. Bu qanaqa bu? Adolatmi bu? Hazratdan bir gün so'radim, qiz taraf nima qilsin desam, Rasululloh ikkita ko'ynak qilganlar, bo'ldi shuni qilsin, bitta ko'rpa qilsin, bo'ldi, boshqa hech narsa qilmasin dedilar. Qani Rasulullohga unashlik qani? Oy muhtaram jamoat. Chunki sizlardan bizaga hozir borib aytsangiz, ayollarga aytaveradi, domlangizga bekor aytibdi deydi, ertaga qaynanasi qo'yadi uni deydi. Gapiraveradi deydi, qilasan deydi. Qilasan deydi. Ana bitta Navoiy ko'chasida bittasiga mebel olib borganda o'tgan yili. Olib borsa yo bizaniki, yo italiyaniki bo'lsin, yo arabniki bo'lsin, olib bor debdi. Bechara beshta qizi bor ekan. Qiynalib, mana Navoiy ko'chasida ostanovkada o'tirib o'lib qopti, yuragi yomon. Qattan topaman degandi-ya. Bularni o'ylaydigan odamlar bormi bizada? Yo hammamiz o'zimiz bilan o'zimiz ovoramizmi? Voy to'xta, nima qilyapsan? Voy bu qanaqa gap bu? Deydigan mahallada ota-onalar indamay o'tirib, kelinglar kelinglar deb o'tiraveramizmi? Endi kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Erkaklar uyda notinchlik bo'lar ekan erkak aybdor, biz aybdor, bilib qo'yinglar, ayol aybdor emas. Chunki ayol gapiraveradi. Ular bir ojiza, bir nima. Biz siyosat qilishni o'rgan. Birinchidan tilimiz shirin bo'lishi kerak. So'kish degan narsani. Mana namozga kelganlar so'kiladi. Astag'firulloh, la havla va la quvvata. So'kish bu jukunikku. Faxriddin Roziyini tafsirlarda o'zim o'qidim, hadis. Hasan debdi, sahih hadis. Kim bir odamni san falon san deb so'ksa, qiyomat kunida uzr so'ramasa, qiyomat kunida 80 darra olov bilan uriladi. Olov bilan qamchi. 10tasini so'kkan bo'lsa 800 darra urilaveradi. Namoz o'qigan bo'lsa ham so'kkani uchun. Og'zidan chiqayotgan gapga odam mas'ul, nima deyapsiz axir? U so'kishlar bay 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 bay. Men ichida yuraman deb urishgan. Voy voy, xotinni shuna, xotin o'zingni nikohlab olgan xotinni shunaqa so'kasan. Qanaqasan insonmisan sen? Undan chiqqan endi urushga ham o'tib qopti yaqinda bolalar. Xotinni urasmi bola tug'ib bergan xotin? La ilaha illalloh. Xotin kishini urgan kishi nomard bo'ladi. Ming jahli chiqsa ham urmang, uni urmang. U sizning xotiningiz u. Sekin bir yaxshi bo'lib qoladi u, sekin. Yaxshi gap bo'lsa o'zi urushga olib bormaydi. Yaxshi gapirish kerak, yaxshi gap. Hammasi tilda bog'liq. Tilimizni shirin qilaylik, bo'ldi, hamma masala hal bo'ladi. Biz o'zimizga qandaydir nima qo'yamiz-da, ayniqsa ayol kishini so'kish, urish bundan to'xta. Mana kecha bitta ona aytibdilar. O'g'lim juda yaxshi bola-yu, lekin xotiniga sal qo'porroq, deyaptilar. Bu yaxshi emas bu. Xotinlarga yaxshi muomala. Rasulullohdan o'rganinglar, ha? Rasululloh alayhi vasallam Oyisha onamizni qanaqa yaxshi ko'rardilar? Kim yaxshi ko'rasiz desa, Abu Bakrni demadilar oldin. Birinchi Oyishani dedilar. Ha? Hadija onamiz o'tib ketgan edilar, ha? Makkada qolib ketgan edilar. Madinada qachon sho'rvami bir qo'y so'yib qolsa, darrov Hadijani qarindoshlariga, dugonalariga beringlar dedilar. Oyisha onamiz rashk qilib aytar ekanlar, Alloh qarisini olib yoshini berdi-ku desa, yo Hadija mana hech kim iymon keltirmaganda birinchi iymon keltirgan. Makkaga borganlarida haj o'shanda kechqurun hamma talashgan ekan sahobalar. Manikiga manikiga yorasi yo'q. Hadijani qabrini yoniga bitta haymat tikib beringlar, chodir. Shu yerda o'tirib duo qilib chiqaman, chunki bu meni birinchi iymon keltirgan ayolim deganlar. Bu yaxshi emas. Mana hozir yoshlar sizlar bilmayapsizlar. Qaynana kelin muammosi juda nozik masala. Buni kelishtirish juda qiyin. Mana kecha ham bittasini hech kelishtira olmayapmiz. Ikkita bolasi bor ekan. Bittasini oti nima edi? Yaxshi bolalar ekan. O'g'il otada, qiz onada. Ikkalasi ikki yoqda. Endi u o'g'il adasi ishga ketadi, bitta o'zi o'tiradi. 10 yashar bola. Bu qanday oila emas-ku bu? Kelishtiramiz desak hech unamayapti. Qaynanalar qilyapti bu ishni. Chunki oilada qaynata boshliq emas. Mana shu kasal shunda. Bidi-bidi-bidi-bidi siz jim o'tiring, nima ishingiz bor? Bozorga chiqadi, pul topadi-da, bir tinga olmaydi erini. Ey, jannatga kirmaysan. Hajga boraman deydi. Hajga borishdan oldin eringni rozi qil. Nima qilasan hajda? Eriga gap qaytarib, erini xafa qilib hajga borgan odam bekor bo'libdi. Hajga haji qabul bo'lmaydi uni. Kimda ayb? Bizda ayb. Oilada men boshliqman, men mas'ulman deb choyxonaga chiqib ketadi. Bilganingni qil deydi. Mana men boraman. Hoy, siz ham dodasiz, bu narsa deying desa, yo'q, men aralashmayman. Voy, siz kimsiz bu? Begibagan emasmisiz? Siz dodasiz-ku, otasiz-ku. Yo'q, men aralashmayman, onasi hal qiladi. U ham jim o'tiring deydi. Hoy, badbah. Bittasi bada-bada-bada-bada quvurdi. Men endi chidamayman deb, bunaqa ayol. Ayolning eng yomon tarafi shu ko'p gapirishda. Keyin yarashtiryapmiz. Yarashyapti. Qizi ham ketkisi kelyapti. Chunki otasini uyda yarashtiryapmiz. Keyin hoja ketdilarki, yaxshi odam ekan, juda yaxshi odam ekan, juda bo'sh ekan-da, erkak shtar erkak bo'lish kerak. Jib bo'shdi. Keyin hoy dedim. Bo'ldi, olib ketasiz qora aka, bular yaqinda mana homilador, yana bitta bolasi bor ekan. Olib ketasiz Samarqand darvozada. Olib ketasiz, bular yaqinda aqiqaga kelasiz. Mayli, bolalar sho'xlik qilib qo'yibdi deb turuvdilar. Xursand bo'lib tursak, buradan oys chiqib qoldi. Bay 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 bay. Anakonda degani bor-ku. Astag'fir. Mashinada zahar tomyapti-da. siz nima deyapsiz dedi eriga. Jim o'tiring, men bu bolani qamataman dedi kuyoviga qaradi. Hoy hoy menga qarayin dedim. Menga qarayin dedim. Haliga xotinga. Hajga borgan ekan, tamom bo'ldi haji uni. Eriga shunaqa degani uchun boshqatdan haj qilsin. Shunday eriz quyoshga o'xshagan chiroyli odam. Nima deyapsiz dedim, siz jim o'tiring. Bu kishi boshliq-ku. Qizim yaxshi bo'lsin, mana farzand yaxshi qilsin deyapti. Siz nima deyapsiz desam, undoq degan, mundoq degan deydi. Ey, menga qarang, hozir qizingizni to'xtab turamiz, o'zingizga aytaman dedim. Siz jannatga kirmaysiz dedim. Shunday oqarib ketdi. Bu qanaqasiz dedim. Yo'ldan ozgan xotinsiz dedim. Qo'lida tasbih, ha, oling tasbih dedim. Tasbih kerak emas sizga. Tasbih qo'ydiribdi. Yana u odam juda yaxshi odam ekan. Qoraki o'zi yaxshi, mayli hozir jahli chiqib turibdi deb yonini olyaptilar haligini. Juda yaxshi ko'rar ekanlar. Subhanalloh. Ha, bunaqa bo'lmaydi. Xotinlar qachon baxtli bo'ladi? Eriga itoat qilsa. Erlar qachon baxtli bo'ladi? Xotiniga shirin gapirsa, u to'polon qilib, "Men er ekanman" deb urib, janjal qilib ermas bu. Ba'zi birlar qiyshayib kelib, mas bo'lib kelib, ba'zi bir qaynatalar mana uch tepadan keldi bitta kelin. Doktor ekan, katta kelin ekan. Qoraga nima qilay dedi. Kelaman, ikkita bolam bor, sovsinim bor. Shu qaynata ichib kelib so'kurar ekan kelinni. Shu qaynatani o'lgani yaxshi shundan ko'ra. Bu qaynata emas u. Men uni surishtirdim-da oldin. Rostmi-kin desam rost ekan. Qaynata uyga ichib kelgandan ko'ra bu insonmi bu kelinni oldida? Qiyshayib. Bu qanaqa musulmonlarimiz? Qanday bunga biz indamayman, indamasdan qarab turaveramizmi? Yo, yaxshimi? Ey, unaq qilmagin. Amru ma'ruf, nahyi munkar farz axir. Farz ayn bu, hammamizga farz ayn. Qo'shningizmi boshqami to'xta, sen musulmonmisan, nima qilyapsan? Deyishni o'rganinglar azizlar. Qara, faqat domlalar, mahalla oqsoqollar emas, hammamizga farz ayn. Shirin gapirib, "Oy, urishmagin, bolang bor. Shirin-shirin bolalar, la ilaha illalloh." Mana, obijon shotdami? Har kuni Mambetga kelgan bolalarni ko'rsangiz, shunaqa achinib yuragim ezilib ketib qoladi. Hatto kasal bo'lib qolyapman mana shu bolalarni. Shunaqa, shuni ajda bo'ladimi shuni axir? Xotin mana shu turib oladi mana shu. Undoman, mundoman, men kasal. Neki issiq sovuq deganga hammasida bir xil gap. Qaynanasi keladi, kelinim meni kasal qilyapti, issiq qolsa. Kelin aytadi, oyim qilyapti. Ey subhanalloh. Issiq sovuq har kuni hamma unga odam yetishmasa kerak endi. Necha million odamga issiq sovuq qilish kerak. Hammasi yolg'on gaplar bular. Menga choy beruvdi deydi bittasi. Nima aybi bor desa? Boshim og'rib qoldi deydi, issiq sovuq qilgan bo'lsa shuncha qayda bordim deydi. Choy berganiga ya? Kelin choy berganiga rahmat deyish o'rniga sen meni kasal odam emas ular. Buni kim qaraydi qani dodalar? O'tiraveramizmi mahasala? Mana prezidentimiz aytdilar. Kecha Yunusobodga kelganlar deb aytdilar. Bilib qo'yinglar. Mana muftiy hazratlarga menga alohida aytdilar. Muftiy hazrat, mana Anvar qori aka, Toshkentda bundan keyin ajralish bo'lmaydi. Borib qaynalarga aytinglar. Ajralish bo'lmaydi, men sizlarga guvohman. Qani ajralib ko'rsinchi, mana biz bormiz. Ajramaydi. Qora kam aytganlardek yomon bo'lsa ham yaxshi qilib, yaxshi gap mana, "O kelin, bolangiz bor, eringiz bor yoki kuyovingizga, "Oy, sho'xlik qilmang, men sizni o'g'limdan ham yaxshi ko'raman." Mayli, sho'xlik qilmang. Sho'xlik qilgan bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham masalan kuyovingiz, "Men sizni yaxshi ko'raman, qizimdan ham yaxshi ko'raman sizni" deb turib isloq qilinglar. Bitta haji savobini olar. Uylar bu bitta uy buzilsa, Allohni arshi titrab ketadi azizlar. Ha, biz nimalar qilyapmiz bu? Eng yomoni o'sha muroqaba yo'q-da. Alloh bilan bog'lanish yo'q. Inson Alloh bilan bog'lanmasa, masalan tasbih aytmasa, Qur'on o'qimasa, namoz yaxshi o'qimasa, mana shu mayda gap bo'lib, shuncha kitoblar chiqyapti mana. Yana siz ko'rib hozir kitob. A shularni o'qisang-chi axir. Imom Buxoriy kimligini bilsang-chi. Mana kecha prezidentimiz aytdilar o'sha Yunusobodga kelganlar. Sizlar qaysi biringlar Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlar o'qigansizlar dedilar. Odobni olamiz o'sha yerdan dedilar. Bolanglar o'qiganmi, o'qimagan men bilaman dedilar. Ular o'qiganlar o'zi, aytib beryaptilar. Munosabatlar qanaqa zo'r bo'lgan, ha? Munosabatlar, yaxshi gaplar. Mirzakarim Qutidor Otabekka qarab turib, "Siz yolg'on gapirdingiz" demaydi-da. "Siz rost aytmadingiz, to'g'ri aytmadingiz" dedi. Yumshoq qilib aytadi-da. Kuyovga qattiq gapirib bo'lmaydi. Darrov molini olib ketib qolgan, ammo xolasi tushgan, to'polon, ey menga qaranglar deb hammasini yarashtirib qo'yapmiz alhamdulillah. Katta men maqtanmayapman. Juda ko'pini yarashtiryapmiz. Eshitsiz, ikki tiyinga qimmat gaplar. Unaqa bo'lib qopti, falon bo'pti, ovqat qilmabdi, anaqa bo'pti, telefon, hammasi behuda gap. Lag'ov bular. Muhabbat bo'lish kerak. Xotiningizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqishingiz kerak. Xotiningiz ham sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Yani shunda oila bo'ladi. Ajraladi, o'zi boqib oladi, bolasini ham boqib olaman. Bolasini boqib olsangiz ham agar aytib berdim-ku anunda. Ramazon kuni ketyapsam, aytib berdim, yana aytib bering. Esimdan chiqmasa, eshik ochilib turibdi, chiroy yonib turibdi. Keyin bitta bola chiqqan, katta yo'l mahallamizda. O'sha yerda to'xta dedim, shu bir to'xtadi. 4 yoshli qiz ekan, kichkina qiz. Nima qilib turibsiz bu yerda dedim, kichkina qiz. Assalomu alaykum dedi, yaxshi qiz ekan. 4 yoshli ekan. Nima qilib, adingiz qani, oyingiz qani, nima qilib turibsiz kechqurun 1.5 soat? Nimadan ketyapmiz tarovatda. Keyin oyim bilan buvim uxlashyapti dedi. Adamni sog'inib chiqdim deydi. Adamni sog'indim. U eshigini yopishmabdi-da. Yo Alloh, dar qo'ng'iroqni bossam chiqdi buvisi. Keyin ha dedim. Qani u erlari mancha hurmat qiladi. Qani dada desam, yo dam olyaptilar 1.5. Xo'p, nimaga bu xatimdan keluvdilar. Ha xo'p. Nima bo'ldi? Qani adasi desam, adasi unaqa mirdasi. Bu hozir Ramazon dedim. Hozir saharlik 2 bo'ldi soat. Men saharlik qilish kerak. Ertalab 2 da ertaga kelaman peshinda. Ertaga gaplashamiz. Chaqiring kuyov, eting eringizga dedim. Chaqiring kuyovingizni ham boshqani. Ramazona ertaga qayt kelyapti dedim. Endi erlari hurmat qiladi meni. Keyin peshini o'qib bordim. Sal kechga qolib boribman 2:30 da borsam, hammasi yig'ilib turibdi. Kuyov bir bo'shroq bola ekan. Bolasini quchoqlab, hali bolasi onasiga yopishyapti. Nima bo'lgan deylar? Subhanalloh, subhan. Mana shu bizda eng katta ayblarda o'sha adasini rosa qattiq gapirdi. Ikkita xotin quda latta talashib, bir balo talashib urushib qopti bo'ldi. Eri xotin urushmagan, qizini olib kelyapti. 5 oy bo'ldi. Bolasini ko'rsa, sen onamisan, zolim, bir qalbing temir bo'lib ketganmisan. Ona emas unaqalar, bolasiga achinmagan odam ona. Ada musulmonlar. Siz bilib qo'ying, ota-ona qachon ota-ona bo'lasiz? Bolangiz uchun yashasangiz ota-onasiz. O'zingiz uchun yashasangiz otamassiz bolani tug'dirib qo'yishga. Bolam kim bo'ladi ertaga? Nima bo'ladi? Zurriyotim kim bo'ladi demasak-da, shu o'zim men aytganim bo'ladi deb zulm qilib, kechasi turib, qishda ham muz chopsin ki, muzni o'g'lingiz chopsin. Muzni tesharmish hovlida. Kelin teshadimi muzni og'ir kuni? Qanday zolimsan sen? Birovni qiziku o'zingni qizingni shunaqa qilasanmi sen? Juda ham men aytib ursam hozir soat 3 bo'lib ketadi. Juda ham ko'p shunaqa, chunki ma'naviyat yetishmayapti. Astag'firulloh, la ilaha illalloh deb sizlarga eng katta tavsiyamiz kitob o'qish kerak. Allohga zikr qilish kerak. O'limni o'ylash kerak, oxiratni o'ylash kerak. Zulm qiladigan qaynanalar, qaynatalar eshitibsin. Kelinlar, kelinlar kechqurun duo qiladi, tili bilan emas, dili bilan. Ha deb aralashursa, sen yomonsan, usan, busan deb er xotinga aralashursa, qaynatalar eshitib olinglar. Tili bilan aytmasa ham, dilida duo qiladi. Qachon shu qaynatamdan qutular kim men? Shuni jonini olgin deydi. Aniq shu. Dil ozordan Xudo bezor. Mayda chun oshxonalarga kirib erkaklar bir balonalarni qo'ysiz, oshxonada nima qilasiz erkak kishi? O'zi qiladi sekin. Siz olib kelib berdingizmi sekin o'tiring. Sal erkak o'zini hurmatini saqlash kerak. Bachkana qanaqadir dugonasiga o'xshab qolgan, unaqa bo'lmasligi kerak. Yana bitta sirini aytib qo'yib, xotiningizga bir narsa olsanglar, oldin oyingizga olinglar deb beringlar. Bo'lmasa xotinga berib ketib janjal bo'ladi. Anunda ham aytdimmi? Xotinni erkalaganda hayfalonchixon deyurmanglar oyingiz oldida. Beganiday turish kerak. U erkalashni uyda qilasiz. Uni g'ash keladi oningizga keyin. O'sha janjal shundan chiqadi. Xotingizga aytib qo'yingki, men nima bo'lsa, men sizni rosa yaxshi ko'raman deb uyda eting. Oyingizga aytingki, men sizdan vasiyat yaxshi ko'rmayman. Siyosat qilinglar. Bo'lmasa bo'lmaydi. Oyimga nima deding demay, oyingiz gapiraveradi. Hasan Basriyga bittasi kelib so'ragan ekan. Xotinimni onam qo'ygin deyapti. Nima qilay desa, qo'ymaysan debdilar. Xotinim yaxshi ko'raman, bolalarim bor, qo'ymaysan. Onam oq qilaman deyapti desa, onangni o'zi oq bo'ladi, oilani buzsa degan ekanlar. Sen oq bo'lmaysan, onangni o'zi oq bo'ladi, seni oilangni buzsa degan ekan. Eshitibsin shu oq qilaman deyotganlarni. Qanchasi bor johillar, nodon. Eshitibsin shu gaplarni. Kim chumchuqni ham uyini buzish bo'lmaydi. O'zini bolasini uyini buzayotgan odamlar odam emas ular. Shuning shu gaplarni yaxshi eshitib, hozir mana telefonga ham yozib olsinlar, xotinlarga qo'yib beringlar, biz ayollarni yaxshi ko'ramiz. Alhamdulillah. Biz alhamdulillah. Oilalar tinch bo'lsa, bolalar salohiyatli bo'ladi, yurtimiz tinch bo'ladi, buxoriylar shunda bizdan tug'iladi. Duo qilamiz.